Kisha katolike kontribon edhe në arsimimin e nxënësve në Kosovë, duke ofruar vlera shpirtërore, morale dhe etike për formimin e tyre. Gjimnazi i liceut të qendrës Don Bosco është shumë i lakmuar nga prindrit. Në këtë vit shkollor janë të i kaluar parashikimet. Prej 280 nxënësve sa kanë konkurruar, kapacitetet kanë mundësuar që të pranohen vetëm 130 prej tyre, duke u rritur mbi 400 numri përgjithshëm i nxënësve në këtë qendër. Siguri, kushtet e favorshme, pastërti, disiplinë, edukim, argëtim, të gjitha këto të mira i ofrojnë me punën e tyre të palodhshme salezianët në Prishtinë, bazuar në shembullin e Don John Boscos. Ndonse shkolla drejtohet nga Prishtrin katolik, 90% e nxënësve janë të besimit musliman, thot koordinatori i qendrës Don Isidor Lukic, duke shtuar se nxënësit veç mësimit kanë edhe orë studimi nga drejtimet elektroteknik, informatik dhe telekomunikacion. Kalojmë në Prizren, atje më shumë se 5 vjet funksionon gjimnazi jezuit Loyola, duke mësuar dhe edukuar brezinerin e frymën arsimimit evropian. Nxënësit vijnë nga pjesë të ndryshme të Kosovës dhe nga Shqipëria. Mësimet i vijojnë nga klasa e 6 e tutje në gjuhën shqipe, gjermane, latine dhe angleze. Nxënësve ju mundësohet qëndrimin e konviktit të shkollës për djemë dhe vajza. Punojnë 46 arsimtarë dhe edukatorë me gjithsej 580 nxënës, ku 80% e tyre janë të besimit musliman, thotë zëvendësdrejtori i gjimnazit Loyola Mark Gojani. Ai shton se nxënësit e klasës së 9 të këtij gjimnazi në testin kombëtar në qershorin e kaluar kanë dalë më të suksesshmit nga të gjitha shkollat tjera me afro 80% të pikëve. Ndalemi edhe në Gjakov, është viti 2 shkollor i institucionit profesional jo publik, i cili me krenarim ban emrin e priftit shqiptari i qyteti Gjon Nikol Kazazi, i themeluar nga Dioqeza e Prizrenit, Karitasi Zviceran dhe Shoqata Era dhe i licencuar nga Ministria e Arsimit. Mësimet i vijojnë 190 student në drejtime teknike, ekonomike dhe bujqësore, për të cilët kujdesen afro 20 mësimdhënës të rregullt dhe bashkëpunëtor të jashtëm, thot përgjegjësi për financë dhe administrat Zef Biblekaj. A shton se ky profil arsimor është i vetmi i këtij lloji në qytet dhe shumë i dobishëm për komunën e Gjakovës.